Duke parë situatën e krijuar gjatë muajit dhjetor për shkak të përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës, shumë forca të ndryshme ushtarake dhe civile ndihmuan për të përballuar këtë situatë, e cila ka shkaktuar mjaft dëme materiale tek të gjithë banorët e kësaj zone, që përfshin fshatrat Dajçi Breku të Bunës, Samrish, Pentar, Trush, Velepoj, Bërdic e tjerë. Përveç se në ndihma materiale ofruar nga shteti, nga organizatat e ndryshme bamirëse dhe nga kisha katolike në Shqipëri, një ndihmë vullnetare kanë dhënë edhe personat të tjerë që me ndërgjësimin e tyre janë sensibilizuar dhe janë bashkuar banorve duke ndihmuar vullnetarisht. Një ndër këto grupe kanë qenë edhe grupi të rinjve të famullisë së Shënikollit Pisull Paçram, që janë bashkuar famullitarit dhe motrave stigmatine në Dajç të Brekut të Bunës, për të ndihmuar në përballimin e situatës, ku së bashku me këto kanë qenë edhe një grup të rinjtë vendas. Misioni i tyre 10 ditor është përqendruar kryesisht në ndihmën për ndërtimin e argjinaturave të vogla në vende të ndryshme në Dajç, në mënyrë që të shpëtonin në rastet kur niveli i ujit shtohej menjëherë dhe me vrull të madh. Përveç kësaj, këto të rinj kanë ndihmuar edhe në shpërndarjen e ndihmave, por edhe në kuzhinë dhe bashkë me motrat sigmatine të Pisullit kanë përgatitur ushqimet për banorët që kishin mbetur nëpër shtëpia dhe për forcat e ushtrisë, qofshin ato shqiptare dhe kosovare, të cilët ishin në gatishmëri të plot 24 orë non-stop. Shpeshherë rastet kanë qenë edhe të rrezikuara për të rinjt vullnetar, sidomos gjatë nedhëve me errësirë ku i është dashur të përballen me rrezikun nga të ftohtët, por edhe me udhëtimet për të shkuar aty ku gjendja ishte tepër kritike për jetën e banorëve që kishin mbetur ende në shtëpia ashtu në ujë dhe nuk kanë planuar të largohen. Një punë mjaft e madhe është kryer me makinat e ushtrisë që pa ato misioni do kishte qenë i pamundur të realizohej, duke pas parasysh që niveli i ujit kishte arritur deri në atë pikë sa që kalimi nëpër rrugë bëhej vetëm me anë të këtyre mjeteve. Gjithashtu ndihmë të veçantë për këto banorë ka dhënë edhe Karitasi Diocezan i Sapës me mbështetje të epeshve të Sapës i Zot Luçan Augustini, drejtori i Karitasit Dom Simon Kulli, bashkë me stafin e tij dhe vullnetarët. Për 4 ditë rreth kanë shpërndarë ndihma me ushqime, kryesisht miell, si dhe veshmbathje e batanie në të gjithë zonën e Dajçit. Drejt Dajçit kanë udhëtuar 4 kamiona të mbushur me ndihma dhe nën kujdesin edhe të famullitarit Dom Marian Gegës, çdo gjë ka shkuar në destinacionin e duhur. Falenderojnë të gjithë ato që kontribuan në zbutjen sa do pak të situatës që u krijua për rreth 3 javë në këto vende. Edhe pse ditët me diell tashmë janë rikthyer, situata vazhdon të jetë ende e panormalizuar, për arsye se uji akoma vazhdon të jetë mbret në disa shtëpi dhe toka. Pavarësisht se banorët tashmë janë të lodhur psikologjikisht, fizikisht dhe ekonomikisht, falenderojnë Zotin që të paktën nuk ka dëme në njerëz. Dhe urojmë me gjithë zemër që me ndihmën e Zotit këto banorë me fe e me besim të mund ta kapërcejnë gjendjen që aktualisht mbizotron në shpirtin, mendjen dhe jetën e tyre. Gjithashtu t'i rikthejnë normalitetit të jetës ashtu si të gjithë të tjerët.